Taka yao naale nyinga nga pie mawayo. Pie naale nyinga. Nyogurumu. Ma simo pie. Wei ege Yesu Kristo domlaro ne edi yuyo. Mama ane taka ya gane. Mama age mbame iwene lidao eyoro azirayo. Yesu Kristo wei ege danyo yaro. Ne desoyo. Edo zayo eyebeze ewe enigo. Lidao ngo. Gegenda denge paibu yususo. Menzemi. Eso eteng ne ezmambo ezme. Ene ragbalu Yesu yobuyo ne ela miloti ekpem ne ehezmlanga sing. Yesu Kristo wene esorung ne eharu bedenga pai seduwe wezu ne delambo esoluweyo. Egobeyo ne ezmambo egele bedenga yo buyo eyebese tetele esowe eyaro sereke enyimayo. Mbu yebina ne elaburu kujong sosong we erweze elakuruyo. Kujong eno ewede upede fei. Elakuruyi sebeteng ne eyo ne ele mbuke dengany masole labo ne puwek weyo binisda ne ewe ne wetundo eso wene yo pumama biole enya bana peng ne esos milida wona yo abaleto ne abaleto yo leto enya bana ron esos leto yo tiroku ne tiroku yo esizeu ne esizeu yo esonyam esos esonyam yo Kristo nyimazolo ne Kristo nyimazolo yo eyagbe pezolo. Tovonumle, wetundo puweze ewena ne iyele trene esenda. Pere mudome labu tezu reune esenda, ne etez delo rakbalu Yesu Kristo jamye. Ele, wei evenu duyo, e na bulun, ewe ezu yolumyo, ezo oze banyala egwe kembu e labayo. Tabala, puyole, mudome labu dale, mubana nyaw ewe lemese eso yame, mbubioyo, ye elakembuyo, e tolu eso numo dakaw. Puyo eso gong me ha uware. Se esu ege uyo nga ka tenyo kadayem he. Nga le ragbalu Yesu Kristo we ege danyo yaru yo enyenga. Puyo le, pa edem zim dovunum dom. Ne ekparung di dayo, mewa mondo zome to mbo. Manawa zebu muna zimewe mondo zome tom do alo atundu mewene me seyo. Malak mbo ze edaro di yo. Mbo biyo, manawa zebu kaze pazi yim. Manguyo gedeng yo jine. Ezragbalu Yesu Kristo heyumyo. Puyo manyak banaz mawolme mbo ela. Ne etozu tom dotiyo tam mawayo. Tovonumle, padak muyawana eya mazu ne pamuyoyo. Ayor dengna. Ne rekedme ezmambo ragbalu Yesu Kristo gong nedungyo. Mbo biyoyo. Tamamorna eguyo ne rese. Dewe alwatundu cha soro ihre ne esameyo. Esowe eguyo galibdengayo. Ayode alwatundu se. Ene ele mambia luku solo, mahu eyo kau. Tama maru ni nonga ne eso dambu, mbu biyoyo. Tana iri wane pu ungu kuyo eso yodine imbu yo. Torole, tom dumba puzu su dom do tele ne eso jolo yo po yoda ane tike duvunu msingyo. Tuwe dojolo, puwede uze ema zite yo, mbu biyoyo. Tuwe eze kandungu, kina chikwendo dane puko binyande yo. Alo atundu Kristo wei ewe eze timba lu yo, enyalo mlanga da. Puweze etele jamisi, noi feize erezu tom dudilin eso jolo, ne pamadu eso domda kaya dayo ne emama elong zende. Mbu biyoyo, pideke mbabuzu suduyo, pamazine yim ne boyo dutu, ele feizu giriru sazinwe ne boyo dutu. Pie nale nyinga, nyung nale. Ezimambu mbabeje tazibege mbabuzu sudom dudilin eso jolo yo, paso eso nyuma dayo. Mburo mbaba wolo eya ajetim dom yo. Pogong meheku da zo mesade. Pogong ba wole me dom eza tondu tilesu eya yo. Hale pogong gizu ta wole osuso. Wei eya babanyo yo. Puyo pedengo na ne asayo na kuy tuduwe. Eya zakeye gong wae tozinaw. Ne pala yem yem. Pala gas yo le. Eya yo du tovonum numo yo eza to dom. Li diye la zo yo le. Pogong me jetu no bono li ling. Ne pohoz minisda. Ele eso wei eho ne eyayo. Eba zibo dom guru long. E doi tu we alwa tu pas da. Mbu biyoyo. Eso tu huuz e mama e diya mba ba labagwe kim yo boyo. Ele. Orwe gunyong ma teng da se pe we chikwendo da beri. Ne buko bisi na tom huk ya kuwi. Eso tu huuz cha na u da nyama yorro. E yeba ne te one. Ne lim su gedenge kbekpe. Ne buko mba ba nyange yo. Eya luto zure ke kong nyon eyaba. Padale lule no wei. Wei ezusi eyase, pala mbubu dozayo. puwaile ehu nu so dom nyima no gomor nyima ne ekubodom ne enya azepa ne bedetu mun ne babese toluma mbu ewule ne mbaba anyanga yose mbu bugonwe dem na ele eya buloti weyi ege eyokotozo yo enyu eya azaya mbaba we e aluatu dayo peyemiem lagase geya loti nu sin mbu bioyo kotozo enu ewe be kuda ne prey ne pezat lagase na pirei rorone tommeza tondo poyodoyo tenu mbu wolo no rose kibalo zima numongo edengona ne elizim baba nyangi yo takudayo polo rorose ezima ezima mbu ezo azaya ne eruwe gunyon tom hoge kuwiyo kozi kozi mbaba no ne kedekedem labu eziba mama beluwe uyo ne badakpa esodung baya buyo chetum dom wulia mba meheimi podom yo pa chazo noyo daw pege agaya dena pa nyangdung dindiwi ewe esoda yo kpim ne patoi hale esodi ya mba baba werung ne bekelewe yo pa tudung nu kubalo esinda ne ezat dom nateo elembale pewe ezite tegbina wuna anyung dafei ne awes bogong ye gbaw ne bakuyo pado mbu ba sanyo pamama balaga sinze suzuzu eya aseyo dayo nzi gonno ro suzu kda pogong we labu mbu buda tuzio ezi pamama balabu lelayo pozo lukpem zi boton ne ponyo ne prelis nie ne bukpende ne wusda alo atundu mnewe egbando edok gazandu yo balaga sgba me fe pejeto me ne pukedo nu wesin hala ache dina yore kibali mazewe pa nyozu kuwe kimlabu kpim pebezu mbebe veyidung osonu mwuta ayo ne basu zuwege we kimda li dijazu ulu mazasu nubada oso uluwe kpalo peyebu numogu bango dengu nebele pa dengu bu sori biyalu balam wei ezole mbubu datuzu yo labuzi ihu li diyo ewayi pere eso kalayi eganyamtu yo kpangazi eyodu ele eso deng ni hali nyinga na ke yona ko yod alwa tundu de da eze eyoyo mbo kasizin na yo enu egmelendu lagase chetim dom wuliamba pewe eze hila wena adalim zowayo pewe ro eze eso mundundu helim zo som gbakobro na yo chikpendu su so pem da eso nyozu wer jaye ko yod o chami ele bige gmelendu dom pideler da yo na belo e yamba belebunu mo yo badayo mba chetim dom wulia bezu. Balak yim yim laga senze pa mama beluwe yo ne peyil nwe. Pehe yuwe zibogong badiyo wew. Ngo, pa mama begeke weke mbubu wekunwe sim da yo puyo ma. Mbubu yo yo. Oyoge mbubu wenudung e yo yo puyo m. Tagbalu Yesu Kristo le danyo yaro. Tovonu mle, ye eya ezmey ne peyile kiding yo jine ezato laga se. Ne pete para ne beso zida ne siwabwe yo. Pewa budo diek pim, ne bekele ba wawu kajala da yo. Mbubu yo yo. Pi kili wewe zipa da tele mbubu doza yo punumon. Eze ba telego, ne buwai balik da, ne ba da soro mba tundu esorwa, ne peke dwe yo ti yo yo. Mbubu labu yo. Pewilo zi edwi ndibu duwa zi. Hab sa godok godoto. Ne lere ndibu duwa rozi. Padi tem afalim zo ule, era nebuso esuzi edi ahoy da yo agedu vunum. Pie naale nyinga, nyung na duzu. Megba dina, ina daka ya naale nyinga nga mama meyo. Kane kajala nyinga, sinale zidale, manjazi mondozi me mbo edem zimyo, ne mvezi milimaza, ne emazi jamye. Melu uweze, etozu domdu esona ya yodudu ulong yoti yo, etozu roa batu nduku balu wei egedanyu yaru yo, edengne ediya yo, ne ehe imise ela yoti yo. Mbubu eze etilikpemiyo lesi kedeza aluatu dale. Mbaba ungu miyo. Pogong lo. Pogong labu eza tundu pa mama beluwe yonabotozi. Kiba alu domze egong le. Plasma. Le ewe yo. Mbubu yoyo. Tu tajana zebu ne hal nusono yo. Pudenge paibwe budiri ezidu biwe u aluatu ndu asolabu gidinga yo. Eya mbaba bozo bade mbu yo. Pa cha bedisize. To long osoko yo dugu yo dosi esoda ne deto pali, ne pali ro. Ekba lim ne elab ne deto, ne eting ne buyo ne erokdo. Lim doro eso girizi ne mbubu denge paibu ege ding yo yo. Alo atundu eyebe ne te osu so ne, ne lim suko yo yo. Osoko yo dugu yo duro ze esoda ne deto mbar na lele yo. pe we mbo ne buko obse ne kya kongo paru we mung ne panya lusayo buyondi osogon kanya dana tom huno ne eyele betengale ele megba dana tom na tuwe buveze esodio kao ndoleze kebalo esindale eve mi grom de we esipenzi gudoku ne benzi gudoku nyewe eze eve mi grom de yo na be mazoze kebalo dalalong mbu ehei eyaze elakeyo ngub de kembo elemyo erok ehoy mbu byoyo odosoro zunoy etengeli ele ezolaze eyadinga pai elozo weto kia kongo kebalo gonyo puo eze mlo kongo yo buye ndile biyak gokore sosore nare sing ne esoda mu mnyake mbubwe osoda yo teto ne mbubudinga pai buwe dioyo pada sowew ye mbubwe zibudinga pai bu gongdem yo puweze ero ezibu muna uyo iwe chirichiri muwezu ujo uda ne ilambu eso luwe yo ilambu ne irang ne kia kongu eso gong yo inyo zimide ne kia kongu kitalong puye ndi eso da mu ming ne mbubwe beri yo puyo libudinga peyizake uwe yo ele eso heiru ze elake eso da gifalo ne teto gifato beri mbubu doza ayo bu gongwe u mbu ranga ayo megba dina puyo ole prango da ale Weze inya banane uwe chiri chiri eso sinda. Nipada anakuwe kumnabu yomiyo. Inya banarone uwe langhezi da e sinda. Itili ziragi balo hoi roku honi mi ware. Sibia mnyo. Mbu eso harada balo kusolu polu long zinde. Ne emane ihi miro. Pudom ema edaga esinzi zidengi zida egediki balo gomdomyo. Pwe gare zi ea eni tida natu dobu. Tomdu ea mbaba singbu nipada biyo. Perezu kingila ne yayela. Palakro eze balaku eso dom da kaya da dom letu yo. Mbu bele si nubo momo bade. Megba dina mele. Leleo. Pegede mi eya gede keden eno edom. Piole. Ekba mi dene we. Pede kembo yo. Pogong bebe zime. Ne eten we. Pere e da su we umriri. Mili da we na uda. Ele. Pueze ere ne esen da luti numo uda. Ne etez zim dakbalu Yesu Kristo we ege danyo yaru yo. Pasame ikpa leleo, nubuolu ba azimta, palambo.